Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vam želi dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 24. februarskog dana, prema ovom mišljenju, najduže će se pamtiti. Takozvani neratni invalidi upali u salu gdje su poslanici federalnog parlamenta usvojili zakon kojim se značajno reduciraju prava u ovoj oblasti.
Zaustavit ćemo rad vlade, pakirat ćemo rad vlade, pakirat ćemo rad države, pakirat ćemo sve što postoji u našoj državi. To ćemo raditi, uradit ćemo.
A prevareni radnici Tuzlanske Aide razapeli šatore i blokirali centar grada. Istraživali smo da li je bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini pogoršana.
Međutim, NATO održava kontakt s ovim agencijama i naše je viđenje da Bosna i Hercegovina ne predstavlja značajan rizik po svoje susjede i nije ništa rizičnija od ostalih zemalja u regiji.
Započeo dugo očekivani sastanak hrvatskog i slovenačkog premijera Sanadera Pahora o međudržavnom sporu oko granice. Barack Obama najavio kako će za svog mandata prepoloviti budžetski deficit. Oko 4000 ljudi umrlo od kolere u Zimbabveu. Sutra umjereno oblačno uz ponegdje mogući snijeg i nešto više temperature. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Mirne Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je izmjene zakona o osnovama socijalne zaštite i zaštiti civilnih žrtava rata, kojim se predlaže smanjenje broja korisnika takozvanih neratnih invalida u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potom su osobe sa invaliditetom provalile u skupštinsku salu tražeći poništenje ove odluke. No, salu su već bili napustili i premijer Nedžad Branković i svi ministri osim ministra financija Vjekoslava Bevande. Vlada je izmjenama predložila finansiranje pri nadležnosti samo za 100% i 90% neratne invalide. U toku su razgovori predstavnika parlamenta i više udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom u federaciji. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović i ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar Čiplić danas su u Sarajevu razgovarali o položaju nacionalnih manjina, procesu usvajanja antidiskriminacijskih zakona, stanju ljudskih prava, izbjegličkom pitanju i problemu nestalih osoba. Halilović je izjavio da izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Srbiji ima oko 120.000, a 8.000 je izrazilo želju da se vrati u Bosnu i Hercegovinu i to u opštine Bosanskog Grahovo, Livno, Mostar, Glamoč, Drvar i Bosanski Petrovac. Ministar Čiplić rekao je da dva ministarstva žele unaprijediti saradnju i pokazati da su Bosna i Hercegovina i Srbija sposobne efikasno sarađivati i probleme rješavati na regionalnom nivou. Vlada Federacije na današnjoj sjednici uputila je u parlamentarnu proceduru nacrt zakona o zaštiti porodica sa djecom, kojim se predviđa bolja zaštita majke, rodilje i djeteta nego do sad. Prema dosadašnjim propisima, finansiranje ovih prava bilo je u nadležnosti kantona i opština u Federaciji, što je zbog nedostatka sredstava imalo za posljedicu obespravljenost porodica sa djecom u nekim kantonima. U Bihaćkoj tvornici rashladnih aparata Bira, jednom od najvećih izvoznika u našoj zemlji, proizvodnja je smanjena za 20%, a do kraja februara najavljen otkaz za 42 radnika. Istovremeno svi ugovori su otkazani i sa radnicima koji su bili primljeni na određeno vrijeme, tako da je broj radno angažovanih gotovo prepolovljen i sada ih je 313. Štrajkovi i protesti radnika u Crnoj Gori nastavljeni su danas na više mjesta, u Podgorici, Nikšiću, u Bijelom Polju, Mojkovcu i Beranama. Glavni zahtjev radnika su neisplaćene plate, razna dugovanja iz ranijih perioda kao i neriješena statusna pitanja i neregulisani odnosi sa poslodavcima. Od početka 2009. godine u svijetu je bez posla ostalo oko 360.000 zaposlenih. U dvorcu u Mokricama počeo je sastanak hrvatskog i slovenskog premijera Ive Sanadera i Boruta Pahora. Oni razgovaraju o načinima rješavanja otvorenih pitanja koja trenutno opterećuju odnose dviju susjednih zemalja. Slovensko-hrvatski granični spor mogao bi dovesti u pitanje najavljeno proširenje NATO-a na Hrvatsku i Albaniju na samitu Saveza 3. i 4. aprila u Strasburu, zbog čega su i Zagreb i Tirana, ali i čelnici NATO-a, izrazili zabrinutost. U Rimu je počeo bilateralni samit Francuska-Italija na kojem će biti potpisan sporazum o saradnji na energetskom polju. Sporazum će otvoriti vrata talijanskog tržišta francuskim preduzećima, a Rim je u maju pokazao volju da obnovi korištenje nuklearne energije 21 godinu nakon što je od nje odustao referendumom kako bi ublažio zavisnost od plina i nafte. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama objavio je da će smanjiti rastući budžetski deficit za polovinu do kraja svog mandata i upozorio da će se zemlja suočiti sa još jednom ekonomskom krizom ako se brzo ne pozabavi problemom državnog duga. U Zimbabveu je od kolere umrlo gotovo 4000 ljudi, zaraženo više od 83000 osoba od kako se bolest u avgustu pojavila, navodi se u izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušat ćete na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa kao i svaki dan sa lica mjesta. Prije svih Milad Obradović koji je pratio rad zapravo prekid rada predstavničkog doma federalnog parlamenta poslije usvajanja zakona kojim je značajno smanjen broj korisnika takozvanih neratnih invalidnina. Uslijedio je naime upad oštećenih koji su se pred mjestom održavanja skupštinskog zasjedanja okupili još prije početka vanredne sjednice.
Što nije znao obezbijeti odgovarajuće budžetska sredstva. Genocid prava gluhi nagluba.
Obezbeđenje parlamenta Federacije BiH bilo je preslabo da na vratima sali zadrži nekoliko desetina uzbuđenih, uvređenih, gluvih i nagluvih osoba. Nasilan ulazak u salu, koji su nijemo i začuđeno posmatrali poslanici predstavničkog doma, uslijedio je par minuta nakon usvajanja izmjena zakona o osnovama socijalne zaštite, kojima se osobama bez sluha uskraćuje dosadašnja mjesečna naknada od 50 do 80 maraka. Procjena je da se radi o broju od 47 milijada osoba. Premijer Federacije BiH Nedžad Branko obrazlažući stav vlade da odbija amandmane, najavio proceduru razdvajanja sektora iz ovog zakonodavstva obuhvaćenog samo jednim zakonom.
U tom pravcu će se posebni zakon tretirati prava porodice sa djecom, posebnim zakonom će se tretirati zaštita socijalno ugroženih kategorija i posebnim zakonom će se tretirati osobe sa tjelesnom onesposobljenošću. Mi nismo mogli prihvatiti ponuđene amandmane.
Za razliku od prošle sedmice, danas je predstavnicima udruženja onesposobljenih data prilika da govore. U ime 24 organizacije gluvih i nagluvih u Federaciji BiH, Jasmina Bjedić-Smajić izjavila je da niko nema pravo da kaže da osoba koja je gluva 100% nije invalid.
Nemate to pravo da kažete. Neko se bavi muzikom, neko je psiholog, neko je učitelj i vama se servira jedan tekst i od vas se očekuje da se taj tekst usvoji, a da ne znate šta usvajate. Nemojte to uraditi. Molim vas, dobro razmislite.
Tek rasprava o osnovama socijalne zaštite bila je na ivici incidenta nakon istupa poslanika Marka Vešovića i njegove optužbe da je ponuđeni zakon ram za sliku amoralne vlasti premijera Nedžada Brankovića. Naime, Vešović je prije toga ispričao staru bosansku priču o slijepcu koji prosi pred džamijom i kojem je pare iz pesa oteo hadžija.
Nemoj hadžija matereti, kaže mu slijepac. Otkud znaš da sam hadžija? Kaže otimač. Samo će hadžija oteti od slijepca.
Uslijedila je žučna reakcija više bošnjaških poslanika uz traženje javnog izvinjenja od Marka Vešovića zbog vrijeđanja hadžija. Među njima je bio i Irfan Ajanović.
A ovo je diverzija bila. Ja da sam vodio ne bi mu dao da zine. On je došao da govori ovdje da uvrijedi premijera i da uvrijedi mene. Neće više nikada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Pošto su se važni ljudi bezbjedno evakuisali, ojađeni su invalidi nastavili protest u sali u kojoj su ostavljeni sami sa sobom. Kao što su u stvari od uvijek kad je država u pitanju. Jad i jed posreduje Selma Boračić.
Evo svima, evo svima,
ovo se kota od strane države.
Za govornicu je prvi izašao predsjednik Saveza građana oštećenog sluha i govora Bosne i Hercegovine Sulejman Čaković, te poručio.
Ovo nam je prvi protest i budet će biti svaki dan ako treba, rekao sam. Zaustavit ćemo rad vlade, pakirat ćemo rad vlade, pakirat ćemo rad države. Pakirat ćemo sve što postoji u našoj državi. To ćemo raditi, uradit ćemo.
U općem haosu okupljeni oko govornice za kojom je govorio Čaković, neratni invalidi jedino su tražili da se u salu vrati premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković.
Mi nećemo izaći.
Tako je.
Ovo spratnost treba da se pojavi zajedno sa Jelčevićem. Tamo li s tamo razgovor. Nećemo izaći dok se ne pojavi Branković. i Pericu Jelčevića. Evo, najavili su da će izaći na protest, odnosno zaustavit će čitav saobraćaj. Biće problema sa bojima.
Predsjednik Saveza invalida Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Arapčić kaže da je ova odluka federalne vlade sramotna.
Ljudi koji ne mogu hodati, koji ne čuju, koji su gluhonijemi, ostaju bez tih prava, onda mi prihvatamo da i to u redu za ovu državu, da baš na ovoj najugroženijoj populaciji želi da nekakav svoj, da kažemo, teror provodi. Umjesto da uvedu prava, oni ukidaju njima ispod 90%. Bruka je samota.
Sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta je završena, no neratni invalidi još uvijek nisu napustili salu. U toku su pregovori predstavnika nekoliko udruženja invalidnih osoba sa Federalnim odborom za rad i socijalnu politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Protesti danas i u Tuzli. Na tamošnjim ulicama vlada pravi haos, javlja naša dopisnica Maja Nikolić.
Po prvi puta pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona radnici tvornice obuće Aida iz Tuzle postavili su šatore, sukobili se s policijom, srušili željezne barikade i pokušali ući u zgradu vlade Tuzlanskog kantona. U ovim trenucima radnici su blokirali promet na gradskim ulicama.
Nismo rekli tražimo 500 maraka, nego tražimo bilo koliko. Oni nama ne daju ni 300 KM-ova. Mi nemamo čega više da živimo. Ja i muž ovdje radimo, mi više nemamo ništa.
Ja i muž radim oba dvoje u Aidi. Od toga smo samo živili. I nemamo čega više živiti. Čovjek obolio godinu i pol na bolovanju, ništa nije primao godinu i pol.
Ovdje ćemo spavati, ovdje ćemo noći. Nek nas država hrani, država nas ubla, nek nas hrani, državna smo firma. Kila hljeba njemu koji meni u prodanci, me niko ne pita gdje radi.
Agonija radnika tvornice obuće Aida se nastavlja. Za njihove sudbine se nitko ne brine, a vlada Tuzlanskog kantona je po svemu sudeći ovaj put okrenula im leđa. Predsjednik sindikata radnika tvornice obuće Aida, Muhidin Okanović.
Izuzetno nam je u ovom trenutku potrebno da ljudi dobri volji, da nam pomognu još šatorima, jer ovdje nije u pitanju 10-20 radnika, već u pitanju oko 400-500 radnika. Što više šatora, više treba dideka, lakše ćemo mi istrati u svojim zahtjevima.
Predsjednik sindikata radnika iz pogona Luka Mevludin Tufekčić.
Ovo je prevršilo svaku mjeru. Ja ne znam šta više da se uradi, ali moguće su sve drastičnije mjere i drastičnije. Moguće sve od ovog narodnih znati.
Na već najavljenim sutrašnjim prosvjedima radnicima će se pridružiti i studenti Tuzlanskog univerziteta koji se okupljaju oko pokreta Revolt. Najavio je Gordan Isabegović, glasnogovornik Revolta.
Mislim, ovo je još jedan brojni dokaz kako se vlast u ovoj zemlji odnose i prema radnicima i prema ljudima koji su ugroženi. Ja pozivam prilikom i sve i pojedinci ostala udruženja da podržimo radnike ideje, da bi se izborili za neko bolje stanje u ovoj zemlji, moramo biti solidarni jedni prema drugim.
Radnici su jučer pokušali razgovarati s ministrom Sehudinom Ograševićem i premijerom Tuzlanskog kantona Enesom Ujićem. Međutim, kao i svaki do sada, i ovaj sastanak je završio bezuspješno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedna stara nova tema ovoga dana podiže političku temperaturu. Radi se o još jednom nuđenju priče kako se naši ljudi naoružavaju. Ovaj put poteže se iz Banja Luke, a reakciju je prikupljala Dženana Halimović.
Bošnjaci u Bosni i Hercegovini naoružavaju se u tajnosti s ciljem izazivanja haosa u Bosni i Hercegovini, tvrdi predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Đurguz. U izjavi za radio televiziju Republike Srpske o informacijama o naoružavanju naročito ekstremnih snaga Bošnjaka, Ćurguz kaže.
Ova informacija apsolutno govori da je ukupna bezbjednost, ne samo Republike Srpske, nego na ovih prostora, da kažem, najbliže djelomično ugrožena. Imajući činjenicu da se ipak na neki način je zvjetska.
Također za medije u Republici Srpskoj Ćurguz je kazao kako još uvijek funkcioniše ratna komanda armije Bosne i Hercegovine, te da se bošnjački politički vrh nikada nije odrekao svojih ratnih ciljeva, te da se naoružavanje odvija putem Unije bosanskih džamata. Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Vahid Karavelić kaže kako je ovaj potez samo skretanje pažnje s onoga što se dešava oko premijera Republike Srpske Milorada Dodika.
Jedan od razloga može biti i rasterećenje postupka od strane premijera vlade Republike Srpske Milorada Dodika na ovaj njegov gaf koji je uradio na ovom sastanku dole u Mostaru. A drugi razlog može da bude da u stvari oni, kao što je već u zadnjih mjeseci bilo jako puno informacija o navodnom naoružavanju lovačkih društava u Republici Srpskoj, o naoružavanju policije izvan neke kontrole u Republici Srpskoj i može biti da to što oni rade da u stvari napadnu i drugu stranu.
Iako je predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić dramatično boračkim organizacijama u Bosni i Hercegovini nedavno kazao kako je naša javnost prije spremna na puške nego na dogovor o podjeli Bosne i Hercegovine, informacija o bilo kakvim agresivnim potezima s jedne ili druge strane nema. U Agenciji za istrage i zaštitu u Bosni i Hercegovine, kao ni u federalnom MUP-u, nisu htjeli komentarisati Ćurguzove navode. U NATO-u prema glasnogovorniku Dereku Čepelu za ova pitanja zadužene su državne sigurnosne agencije, te dodaje. Međutim, NATO održava kontakt s ovim agencijama i naše je viđenje da Bosna i Hercegovina ne predstavlja značajan rizik po svoje susjede i nije ništa rizičnija od ostalih zemalja u regiji, kazao je Čepel. Detaljnije informacije Ćurguz će, kako je najavio, objaviti na skoroj preskonferenciji. Tada bi se moglo saznati ko je, kada i kako naoružavao ekstremne snage među Bošnjacima, kao i to na koji je način krivična prijava protiv Milorada Dodika dio ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Polovina emisije je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Takozvani neratni invalidi upali u salu gdje su poslanici federalnog parlamenta usvojili zakon kojim se značajno reduciraju prava u ovoj oblasti. Prevareni radnici Tuzlanske Aide razapeli šatore i blokirali centar grada. Barack Obama najavio kako će za svog mandata prepoloviti budžetski deficit. Oko 4000 ljudi umrlo od kolere u Zimbabveu. Sutra umjereno oblačno uz ponegdje mogući snijeg i nešto više temperature.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta podrazumijeva fabulozni plan B vlade Milorada Dodika?
Ukoliko ne dobijemo dogovarajući odgovor, smatramo da ovakva Bosna i Hercegovina ne štiti interese srpskog naroda i da mi nemamo šta da tražimo u takvoj zemlji.
Te u kakvom raspoloženju građani Gradačca očekuju najavljeni susret prudske trojke?
Ja bi još nije naproti doveo bi ih ovdje i na šta bi radio. Okupio građani nema, otići ovdje dok se ne dogovori.
Svijet i mi. Razvijene industrijske zemlje stimulišu vlastite ekonomije ili neke privredne grane očekujući kako će to suzbiti prijeteću krizu, ali teško da je to moguće u tranzicijskim zemljama gdje koje su također pogođene recesijom, kao Ukrajina i Latvija, na primjer. One se moraju okretati Međunarodnom monetarnom fondu, jednako kao i neke zemlje ovoga regiona koje su, kao Srbija, zatražile pomoć MMF-a. Svjetska financijska institucija, međutim, pare daje samo pod uslovom da ih kontroliše, što podrazumijeva da kreditirane zemlje rade posve suprotno od onoga što čine na zapadu. Da li su u pitanju dvostruki standardi ili nešto drugo, objašnjava Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije mogu priuštiti stimulativne pakete jer mogu podnijeti veći državni dug, barem je tako za sada. Svoj će dug financirati rekordnom emisijom državnih dionica i očekuju da će investitori imati za to interesa. No Ukrajina i Latvija su već toliko mnogo posudile u inozemstvu i imaju tolike budžetske deficite da je nerealno očekivati da će i dalje posuđivati, jer bi to vodilo novom deficitu. I onda na scenu dolazi Međunarodni monetarni fond. On, za razliku od komercijalnih banaka, posuđuje i određuje uvjete po kojima će vlade poslovati kako bi se osigurala uložena sredstva. David Hewley, glasnogovornik MMF-a u Washingtonu, za naše radio kaže: glavna je razlika između država koje mogu ići u novi dug, onih gdje tržište funkcionira i postoji povjerenje da će snažniji budžetski deficit ostati pod kontrolom, i onih koji bi novim posuđivanjem još više potonule. MMF može pomoći zemljama u nedaći, bilo određenim kreditom koji bi mogao stabilizirati valutu ili takozvanim savjetom koji bi pomogao nekoj zemlji da se brže izvuče iz krize. A upravo taj savjet uključuje rezanje socijalnih davanja, rast poreza i balansiranje budžeta. Ekonomisti se plaše da bi se uskoro uz Ukrajinu ili Latviju mogle pojaviti još neke zemlje koje će trebati spašavati. To je i razlog zašto su lideri Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije dogovorili da se sredstva MMF-a trebaju udvostručiti na 500 milijardi dolara.
Mi se kući vraćamo preko Beograda gdje je danas boravila parlamentarna delegacija predvođena predsjedavajućima dvaju domova Berizom Belkićem i Mladenom Ivanaćem. Javio se Miloš Teodorović.
Kako je nakon susreta sa parlamentarnom delegacijom Bosne i Hercegovine izjavila predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, zajednička je ocena da su razvoj parlamentarne demokratije i koraci koji mogu unaprediti nivo funkcionisanja svih parlamenata i biti od velikog značaja za građane regiona.
Razgovarali smo posebno o mogućnostima saradnje parlamenata Bosne i Hercegovine i Narodne skupštine Srbije i to naših tela skupštinskih i među njima smo ocenili da posebno mesto ima intenziviranje saradnje Odbora za spoljne poslove, Odbora za evropske integracije i Grupe prijateljstava. Naravno, ovo je samo doprinos stvaranju ambijenta i za jačanje svih drugih relacija između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Parlamentarna delegacija Bosne i Hercegovine imala razgovor i sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, šefom diplomatije Vukom Jeremićem i predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Po Berizu Belkiću, predsjedavajućem predstavničkog doma, ovo je dobra prilika da dve države okrenu jednu novu stranicu.
Nepotreban zastoj, bez obzira na sva otvorena pitanja od kojih mi ne bježimo i ne zabijamo, da tako kažem, glavu u pjesak pred njima, dijalog, razgovori i zajednički ciljevi koji su očiti, dakle evropske integracije, izlazak iz ove globalne ekonomske financijske krize sa što je moguće manjim posljedicama, uz šanse da zajednički, da tako kažem, to prebolimo. Region ima svoju prirodnu koncepciju, jednu prirodnu upućenost jedni na druge.
Izuzetno je značajno da Bosna i Hercegovina i Srbija imaju dobre odnose jer na taj način menjaju sliku u regionu, ocenio je predsjedavajući Doma naroda Mladen Ivanić.
A posebno bih rekao, ti dobri odnosi mogu pomoći jednoj drugoj zemlji da ostvari pomake prema Europskoj uniji, kratkoročne, vrlo građanima korisne, kao što je ukidanje viza, do onih dugoročnijih, kao što je približavanje članstvu u Europskoj uniji.
Sad će priča koja je u vrhu interesovanja javnosti već nekoliko dana, a tiče se slučaja tužbe protiv Milorada Dodika te grupe ministara i biznismena iz RS-a. Matična Dodikova stranka zaprijetila je naime kako će blokirati funkcionisanje državne vlasti ukoliko se ne postigne dogovor o sprječavanju paralelizama u institucijama BiH. Taj su proces inače imenovali kao plan B, rubrika Maje Bjelajac.
Riječ je između ostalog o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koji su po mišljenju rukovodstva SNSD-a nezakonito radili prilikom podnošenja i primanja izvještaja protiv predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika te još nekih zvaničnika tog entiteta. Šef kluba srpskih delegata u Domu naroda parlamenta BiH iz SNSD-a Dušanka Majkić.
S obzirom da su preskočeni srpski predstavnici u tim institucijama i to iz jednog jedinog razloga, to je da se kriminalizuje i vlada Republike Srpske i privrednici Republike Srpske, mi smo odlučili da pokrenemo različite inicijative na nekoliko nivoa gdje god se nalaze srpski predstavnici i ukoliko ne dobijemo dogovarajući odgovor, smatramo da ovakva Bosna i Hercegovina ne štiti interese srpskog naroda i da mi nemamo šta da tražimo u takvoj zemlji.
Za Svetu Pudarića iz SDP-a BiH je fascinantno, kako kaže, koliko se Milorad Dodik poistovjetio sa funkcijom, koliko pokušava da se poistovjeti sa entitetom i predstavi sebe kao cijeli narod.
I počeo se ponaša kao Luj 14. Ono, država, to sam ja. I smatram da je to samo dokaz koliko su kod nas ljudi spremni da čuvaju vlastite korupcijom stečene pozicije. I čovjek je potpuno neodgovoran, a SNSD je praktično privatna firma koju vodi Milorad Dodik, čiji je cilj da spriječi bilo kakvo zakonsko preispitivanje ogromnih krađa koje su izvršene za vrijeme njegovog mandata kao predsjednika vlade.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata očekuju da će oba doma parlamentarne skupštine BiH zauzeti stavove po pitanju paralelnog funkcionisanja institucija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
A najavljena tužba protiv Dodika opasno je kompromitovala takozvani prudski proces. Čak je već dogovoreni sporazum o raspodjeli državne imovine, za koji se smatralo da će uskoro proći parlamentarnu proceduru, osporen. Šta nam u vezi s tim govori rubrika Erdoana Katane?
Nacrt zakona o državnoj imovini koji je izradila Komisija za državnu imovinu za Tihića više nije prihvatljiv.
Imaju dva predloga. Ima predlog parlamentarne komisije koji ja podržavam, ima predlog gospodina Kutleše koji je došao ovih dana koji ja ne podržavam.
Zvonimir Kutleša, predsjedavajući Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine, tvrdi da je komisija ponudila rješenje prema kojem bi se imovina istovremeno knjižila i na državu i na entitete.
Ne vidim razloga, nije mi baš jasno. Volio bih da čujem obrazloženje zbog čega nije prihvatljiv nacrt zakona koje sam ja ponudio.
I dok je Tihić odustao od ranijeg dogovora o načinu podjele državne imovine, prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik ni prije ni nakon Mostara ne odustaje od zahtjeva da se zakonom prije upisa u zemljišne knjige jasno razgraniči kome pripada koja imovina.
Dejtonski sporazum Bosne i Hercegovine nije predviđena kao titular za imovinu i nema potrebe da to sada drugačije utvrdimo. Uz naravno našu saglasnost da Bosna i Hercegovina ipak ima određenu imovinu vezano za sjedište.
Za lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića ponuđeni nacrt zakona državne komisije jedino nije sporan.
Ovaj put je povjerenstvo bilo malo mudrije od nas, pa je kazalo izvolite zakon i korigirajte nešto u zakonu ako smatrate da ne valja. Prijedlog koji sam dobio na sto apsolutno je prihvatljiv meni kao supotpisniku, jer mislim da štiti osnovna načela i Bosne i Hercegovine, jednakopravnost tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini.
Prudska trojka za pregovarački sto bi ponovo trebala sjesti u prvoj polovini marta. Hoće li do tada uspjeti usaglasiti usaglašeno ili će rješenje pitanja ključnih za europski put Bosne i Hercegovine i dalje ostati otvoreno, tada će i biti poznato. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A zapravo pitanje je kako će biti održan najavljeni četvrti susret Prudske trojke, jer je kao mjesto održavanja imenovan Gradačac. Zoran Matkić međutim javlja kako tamošnja javnost ili barem jedan njezin dio ne želi domaćinstvo.
Najava da će trojica bosansko-hercegovačkih lidera Dodik, Čović i Tihić svoje razgovore oko ustavnih promjena nastaviti za desetak dana u Gradarcu naišla je na oštro reagiranje općinskog odbora SDP-a koji poručuje da trojica lidera nisu poželjna u ovom gradu. Predsjednik gradačačkih socijaldemokrata Edis Dervišagić kaže:
zato što smatramo da je Gradačac i u prošlosti, kako daljoj tako i ovoj skorijoj, dakle u vrijeme posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu, bio grad koji je predstavljao simbol državotvornosti Bosne i Hercegovine. Kula zmaja od Bosne, kao što znamo, bila je neostvarena želja Radovana Karadžića, a budući da Milorad Dodik svojim posljednjim nastupima u javnosti i svojom poznatom i čuvenom retorikom ne odstupa puno od ideja tog ratnog zločinca, zaista smo protiv toga da se taj sastanak održi kako u Gradarcu, tako pogotovo na Kuli zmaja od Bosne.
Dervišagić ističe da ukoliko trojica lidera ipak odluče doći u Gradačac, SDP neće biti samo mirni posmatrač.
Na sve moguće demokratske načine pokušamo to spriječiti. Spremni smo da izađemo i na ulice sa građanima Gradačca.
Mišljenja građana o posjeti trojice političkih lidera Gradačcu su podijeljena.
Mislim da građani Bosne, odnosno građani općine Gradačac, treba da podrže ovu inicijativu, odnosno prvenstveno boračke populacije, radi toga što znaju kako je Gradačac prošao u proteklom ratu.
Ja nemam ništa protiv toga da oni razgovaraju. Naći se neko rješenje, jer rješenja nema dok ne razgovaraš.
A o tome da razgovaraju u Gradačcu na Kuli, Husein kapetana Gradačca?
Nek razgovaraju, to je njihov problem, dječje sad, nije bitno.
Ja bi još nije naprotiv, doveo bi ih ovdje i na šta bi radio? Okupio građani, nema, otići ovdje dok se ne dogovore.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
2 minuta do kraja, polovina od toga za Mirnu Sadiković i kratki pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je izmjene zakona o osnovama socijalne zaštite kojima se ukida pomoć civilnim invalidima sa invaliditetom manjim od 90%. U toku je sastanak predstavnika invalidnih osoba sa parlamentarcima. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić zatražio je hitan izvještaj o načinu podnošenja krivične prijave protiv premijera Milorada Dodika i drugih zvaničnika Republike Srpske. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić izjavio je danas da Bosna i Hercegovina neće dobiti novac iz pomoći koji je Europska komisija izdvojila za ublažavanje posljedica svjetske ekonomske krize u zemljama van Europske unije. Zamjenik ministra financija Fuad Kasumović kazao je da Bosna i Hercegovina nije pomoć ni tražila jer je fiskalno vijeće zaključilo da će kriza zaobići Bosnu i Hercegovinu. Radnici tuzlanske Aide razapeli su danas šatore ispred kantonalne vlade u Tuzli. Hrvatski i slovenski premijer Ivo Sanader i Borut Pahor započeli razgovore o načinima rješavanja otvorenih pitanja koja trenutno opterećuju dvije zemlje. Silvio Berlusconi i Nicola Sarkozy potpisali danas sporazum o nuklearnoj saradnji koji je prvi konkretan korak ka povratku atomske energije u Italiju i koji otvara vrata njenog tržišta francuskim preduzećima. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. U Bosni nešto više na oblake. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, na jugu do 5, najviša dnevna od minus 3 do 10 stepeni Celzijusa.
Šire od nekima današnjih tema, ali o aktualnostima iz čitavog regiona možete slušati u 18.22 sata. Pozdrav, Enes Renjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.